tmiem il-kolonija disimu f'pajjiżna l-programm Campus FM l-istazzjon. Jien Fateh Xogħol flimkien il-professur Joe Perotta iżel mulkom. Id-diskussjoni tagħna bbażati
u semija tagħna ġew.
Bħassoltu kif ngħidulhom ġew dejjem fakrhom il-diskussjoni tagħna jkunu bbażati fuq il-kotba tiegħek Fortress Column Divine Alec 1945-1964 it-tielet volum. Konna qed nitkellmu l-aħħar darba bdejna d-diskors naħseb id-darba ta' qabel jiena fuq il-ġenru Union. Kuna għat nitkellmu bad fuq dan il-Kongress Internazzjonali li kienet ta' għamil
Jerkes
Union. Rajna kellima minn pajjiżi differenti, mill-Europa, mill-Afrika ta' fuq, mill-Istati Uniti. Naturalment, bil-perspettivi differenti tagħhom anke fuq xenarju politiku ta' Malta, u minna diskussjoni fil-muxħazin, il-programm liħor. U konna jisna wassalna biex nikonkludu fuq dan il-kongress
taġġar kazjoni. U naħseb li tajib nikonkludu għax kienet wahda mill-kontroversji kbar ta' dak iż-żmien, nħabba l-attakki li semmejna li kienu tisiru fuq il-ġemer kazjoni vis-a-vis l-appoġġ li kienet tagħti bil-Malta Labour Party, speċjalment fil-kuntest tal-ġlieda politika reliġjuża li kienet żviluppat fil-pajjiż għalkemm għadha teħrax, għada miex malaħqitx l-apex tagħha. U tajjeb li naraw is-Segretarju Ġenerali li kien Segretarju Ġenerali ġdid il-MXNT, tajjeb Attard Kingswell x'reazzjoni personali jieħu dwar il-pożizzjoni tal-Union u speċjalment ukoll il-pożizzjoni tal-Union vis-a-vis it-talba l-indipendenza li kienet iresqu iż-żewġ partiti il-kbar f'Malta. Naħseb tajjeb nibdew dal-qari l-ewwel.
Attard Kingswell's concluding address was a policy statement and an affirmation of the GWU's position. The union, he asserted, never put aside or betrayed the interests of Maltese workers. The GWU was not and would never attempt to be a political organization. But because of its importance in the country, the union's members could not put to one side the constitutional progress of their people. Union officials had to interest themselves in the industrial problems of their members, but it was also their duty to take an active part in the country's social, economic, and political problems. All decisions taken expressed the will of the majority of the union's members.
Attard Kingswell flinja ma dak li tiġa kien qed jgħid qabel għax il-pożizzjoni tiġa konna diskutejniha u rajniha qed jgħid isma' l-Union qiegħda hemm mal-ġid tal-ħaddiema, ġid
industrijali,
materjali tagħhom imisma' quddiem sitwazzjoni bħal din aħna rridu nieħdu sehem interess ukoll f'dan l-iżvilupp politiku kbir quddiem il-pajjiż.
Il-Union ma tistax taġixxi qed jgħid ftit kliem ġo vakuum. Tittaġixxi fil-fehdan tibdiliet li kemm iseħħu kemm huma proposti biex iseħħu fil-pajjiż, titħares lejn il-qagħda attwali tal-pajjiż, tagħmel evalwazzjoni tagħha u tara kif il-ġid tal-ħaddiema xitlob il-ġid tal-ħaddiema bħala parti minn din l-evalwazzjoni dwar l-iżvilupp li jista' jsir fil-pajjiż. Per eżempju, dana komplajajt. Jitkellem fuq il-pożizzjoni anke personali tiegħu biex jagħmilha ċara. Attard Kingswell ma tantx kien wieħed li jiddejja li jitkellem b'mod ċar. Tajjeb, għal nibdew minn hawn qal. Għall-Jerkes Union mhijiex affiljata ma' partit politiku. Jiena naf biċ-ċert mhux biss minn dak li qal iktar minn darba u pubblikament u dak li qallili f'intervisti manki mill-mod kif aġixxa qatt ma kien favur li tkun affiljata ma' partit politiku għal żgur ma kienx qiegħed jikdeb.
Laqda statutorja kien kontrija.
Hija kien kontra tagħha. Tajjeb. Laqqas ma kienet tgħin direttament jew direttament finanzjarjament li xi partit politiku reġa' irrepetiha di u baqa' jinsisti fuqha. Tajjeb. Issa kienet tagħti support morali lill-Partit Laburista u kienet se tibqa' tagħmlu dan. U kienet se tibqa' tagħmlu għal inħabba il-fatt li meta tqis id-dualità ta' ħsieb u ta' twemmin li kien f'ħafna affarijiet li kienu jwasslu għall-benefiċċju tal-ħaddiema, it-tnejn kellhom ċerti affarijiet komuni. Allora la naqblu fuq ċerti affarijiet bil-fors li għandna nagħtu dal-support morali. Minna ħal-oħra għal ukoll ħaġoħra għal ukoll li qed ġallu jemmi li għandhom jgħinu l-Partit Laburista kienet il-fatt li il-Partit Laburista kienet jiġġieħed kontra l-kolonjalizmu. Issa, inħabba li kienu jemmnu huma wkoll li għandha ssir diġlieda kontra l-kolonjalizmu, tajjeb, huma kienu jagħtu s-sapport tagħhom mhux biss lill-Partit Laburista f'dan ir-rigward, imma lil kull partit li kien lest li jġieled kontra l-gvern Ingliż biex Malta issir indipendenti. Tuħora jaf idea.
Jiġri qisu jekk qed nifhmu sew qed jgħid għandna żiex livelli. Mal-Partit Laburista jaqsmu ċerti ħsibijiet. Allura dak jissapportjawh.
Sewa.
Huma kontra l-kolonjalizmu, kemm il-Partit Laburista u kemm il-Partit Nazzjonalista huma kontra l-kolonjalizmu, allura f'dan l-aspett jissapportjaw l-itnejn.
L-itnejn. Tajjeb. U jagħmel ħaġa oħra ċara għal ma jistax ikun aħna ma nagħmlu ħaġa tal-aħħar li jġibu kontra l-kolonjalizmu. Għaliex it-tip ta' gvern li għandna f'pajjiżna ma jixraqx poplu ċivilizzat fi żmien li qed ngħixu. U għalhekk għalaq billi.
U kull jemm m'hemmx progress ekonomiku mingħajr progress politiku.
Eżattament. U għalaq billi ħeġġeġ il kulħadd biex fil-fatt jagħmel l-almu tiegħu kollu biex dis-sitwazzjoni politika fil-pajjiż tidbiddel. Issa din ġabet ovvjament reazzjoni qawwija ħafna minn dawk il-forzi fil-pajjiż li kienu kontra l-indipendenza, partikolarment sprunati mit Times of Malta, tajjeb il-Times of Malta partikolarment. Attakkatu għalet li dak li għal attaċ Kingswell ma kien ħalli ebda dubju dwar ix-xewqa u kbira li kien hemm fil-Union u ta' attaċ Kingswell personali biex Malta issir indipendenti. Għalet li attaċ Kingswell kien enfasizza li l-ewwel m'għandna bżonn hija l-indipendenza politika. U t-Times ikkritikata di billi qalet li dana li kienet ħaġa ovvja li Malta ma setax tkun ekonomikament viabbli jekk kun indipendenti, jekk withstands alone. Biex ngħidlek il-kanta li tal-kritika kontra indipendenza li kienet tinstema kontinwament. Il-gazzetta konkludit li qalet li kienet bluha minn għal-limitu il-fatt li il-General Workers Union, il-fatt li il-General Workers Union kienet attati l-appoċċ tagħha b'dan il-mod u kienet wasa biex ħafna membri kienet jitilqu mill-General Workers Union.
Ma di korretta?
Dana inti jekk inti tħares li l-figuri, issa ejja nammettu li ħafna drabi l-figuri tal-Unions kienu daqsxejn inflated. Tajjeb, speċjalment ħabba l-fatt li mhux dejjem kienu jirrapportaw ċerti riżenji li jkun hemm jew right? Però jekk inti tħares lejn il-graf biex inti ssib il-konsistenza fuq is-snin, issib li l-unions kollha m'għandhomx la graf ta' steady growth u laqgħa steady decline, għandek dips u rises. Issa ġeneralment fejn ikun hemm meta jkun hemm perjodi speċi japplika ħafna għal da' żminijiet li qed ngħid ta' eżatt wara l-gwerra. L-ewwel 20 sena ta' gwerra, fejn inti għandek żminijiet ekonomikament diffiċli, chances għalli kollok dip fil-membership. Mhux dip kbir ħafna. L-uniku dip li kien hemm li ma kienx neċessarjament marbut fil-passat, issa mhux dal-periodu, mhux fis-60 qed nitkellem, fis-snin 60, marbut mal-membership kien iktar kmieni fil-bidu tal-ħamsinijiet, meta kien qalet il-kustjoni kbira dwar l-attentat tal-Labour Party biex jiddomina il-General Workers Union. U hemmhekk kien hemm tnaqqis fil-membership li naħseb to a certain extent kien dovut għal żewġ affarijiet. Kien dovut għal fatt li kien hemm il-ġlieda bej żewġ interna bej il-partit fil-Partit Laburista u allura kien hemm dawk li anki Laburisti kienu tħossu li il-General Workers Union tidher li tappoġġja wisq il-Labour Party mhux il-Malta Workers Party u ħarġu minnha. Però dina kienet biex ngħidlek aberrazzjoni, ma kienx xi ħaġa li kienet.
Forsi kienet. Ġew, naħseb li dwar dal-kungress tal-General Workers Union tkellimna biżejjed. Forsi nistgħu issa nżommu l-weda li konna minna wkoll li semmija tagħna li issa kif ngħaddu l-biċċa tal-Kungress tal-Ġewerk iżgħu nirġgħu morru fuq il-kwissjoni tal-Labso. U għal min ma jsegwinix regolarment, l-Labso l-Afro Asian People's Solidarity Organization. Aqda ta' dal-pajjiżi ħafna minnhom ta' tielet dinja manki pajjiżi mill-blok komunista. Il-mintof kien ħabbar li l-Partit Laburista daħal fiha. Il-Mass kellhom il-Mass il-Movement tas-Azzjoni Soċjali qrib il-Knisja kellhom formazzjoni li di kienet ħaqda dominata mill-komunisti. U allura kien hawn kontroversja kbira fil-pajjiż dan hu diskors li aħna diġà
tkellimna dwaru.
Allura nipprgħu nieħdu il-
Issa din il-kontroversja ġew li semmejt inkompli teħrax, tajjeb meta sar magħruf li il-Multi-Labour Party mhux biss kien membru tal-Qabso imma kien ġie offrut post fuq il-Kumitat Eżekuttiv tal-Qabso. Dana il-partit sar jaf biha din li bdi l-offerta meta fil-laqgħa tal-Eżekuttiv li kellu fl-10 ta' Jannar 1968 inqra telegramma mill-Qabso fejn qal li il-partit kien ġie nominat biex jisir membru tal-Kunsill. Tajjeb, u ġie mistieden biex jibgħat delegazzjoni għall-laqgħa straordinarja li l-Kunsill kien se jżomm f'Kajro iktar ta' dak ix-xahar. U dana kien se jkun is-suġġett tagħha kien se jitratta prinċipalment dak li kienet jiġri fl-Afrika. Idu nifhmu, għax għandna kont nitkellmu fuq Malta dejjem, nitkellmu fuq Malta. U minn hemm rridu ninsew ir-retroxena ta' situazzjoni internazzjonali.
Kemm biex inkunu fera aħna f'dal programm.
Ħafna darba.
Diskutejna kemm il-darba.
U ta' min insemmu li dan huwa perjodu imqan għall-immens fil-movement antikoloniali li kien għaddej dak iż-żmien.
Ħafna pajjiżi jieħdu iktar l-indipendenza, il-movimenti għall-indipendenza jissaħħu jikbru.
Problemi wara l-indipendenza. Pereżempju, kien għadha dan huwa l-perjodu fi għandek il-gwerra ċivili fil-Kongo. Tajjeb, wara l-Kongo ħadet l-indipendenza mill-Belġju.
Reġim moħra palissa.
Tajjeb, qatt ma ħaruh il-Kongo. Tajjeb, inqatel il-Prim-Ministru Lumumba, Patrice Lumumba. Għandek għaddejja fl-Arġerija il-rivolt antikoloniali tal-FLN, tajjeb il-Movement tal-Indipendenza Alġerin. Għadri, inti għandek taqlib sħiħ, sadana kem viċin tagħna biex ngħidlek iktar. Anki l-bot fl-Asja għandek movimenti oħra dejjin. Fodri.
Xek il-perjodu tal-Mawmaw naħseb u da żmien jew kien.
Il-Mawmaw kien ġadda. Għandek hawnhekk allura is-sens ukoll li l-Partit Laburista iħossu li qed jingħaqad f'dan il-movement mondjali, dan globali għal fil-ġlida tal-Ħelsien. Tajjeb. Issa, dana tresqet il-mozzjoni fil-fihda l-eżekuttiv, jekk fil-fatt għandhom xieċċettaw din il-laqgħa, u l-istadina li kien hemm għaddiet unanimament. Dana l-eżekuttiv qabel li kellu jsir. Il-ħadd ta' wara.
Jiġifieri għandna qisu diħel iktar fil-qalba tal-istorja.
Il-ħadd ta' wara il-Voice of Malta ħabbret dan, għaddiri qalet li il-Multi-Labour Party biex nuża klima għalet kien jingħata l-unur tajjeb ta' post fuq l-eżekuttiv tal-Qabso u li minn tofu il-President tal-Partit, Dr. Anton Buttigieġ, kienu se jattendu il-laqgħa li kien se ssir f'Kejro dwar il-Kongo u l-Alġerija. Issa. Meta wieħed jiftakar l-ostilità li kienet qamet f'Malta meta ġie annunzjat li l-MLP kien se jsir membru tal- l-Qabso tista' tobsor ir-reazzjoni li issa kien se jkun membru ukoll fuq il-Kunsill Eżekuttiv. Tajjeb. Aħna nipprotestaw qalet il-qawmien b'ħilitna kollha għal din it-teddida għaċ-ċiviltà nisranija u ċiviltà Ewropea ta' Malta u għawdex. Nappellaw qalet il-poplu Malti u l-Partit Laburista, lill-membri tal-Partit Laburista biex juru il-kuraġġ tagħhom u jaġixxu billi ddemostraw kontra din il-mossa tal-Partit Laburista. Din il-mossa qalet l-istess gazzetta il-qawmien kienet kisret għal kollox il-probabilità ta' paċi bejn il-partit u l-Knisja.
Għaw minn kienet il-gazzetta tal-Mazz li bdittajt li dina da filo komunista.
Li sissa, għallin nsammu għadine, fil-kustjoni kienet t-tizviluppa bej Knisja u partit, il-stand li kienet ħadet kienet pjuttost moderat.
Di kienet naħseb il-karatteristika tal-Mazz.
Eżattament,
voldu li mux għallinijat
ma kienet vuċi li dejjem twerza biex najtek. U tisfida u
ħeġġeġ. Kienet vuċi pjuttost pakata, kalma, prudenti, u indipendenti ħafna l-Mazz.
Però, għaw minn, bdiet tinsisti li laboristi ta' rida tajba, tajjeb għandhom juru id-dizapprovazzjoni tagħhom għal dak li qed isir. Illi ħin issewwa ovvjament ukoll daħlet fiha, qalet li l-oppożizzjoni fiħdan l-eżekuttiv għal membership ta' Partit Flabso kiet ma waslet imkien. Issa.
Aħna konna għadna wkoll jekk niftakar sew li meta minn tofdaħħal lill-Partit Flabso.
Fil-bidu ma kienx jaf.
Kienet inizjattiva personali.
Issa, fejn kienet di l-oppożizzjoni fiħdan l-eżekuttiv għall-membership tal-EBSO, mill-minuti tal-partit ma jirriżultax. Issa ma jfissirx li.
Ma
kienx hemm ger-ger minn taħt jew ħossu uneasy taf inti b'din
il-stand.
Imma ħadd ma stand hemmhekk m'hemm l-ebda ħadd li qed jgħidha għajna ħsbuha darbtejdi naraw xejn. Tajjeb. Hija qalet il-ħin sewwa qalet li dawk li jappoġġjaw il-partit kellhom jgħidulhom li Malta kienet l-uniku pajjiż Kattoliku Ewropej li kien jifforma parti mill-Lapso. Issa da argument jider sabiħ, però fil-fatt ma tantx kien feħ sustanza. Għax li ma kien il-pajjiż ieħor Ewropej
li kien fl-istess situazzjoni tagħna politika. Li kien fl-istess
situazzjoni tagħna li tifittex l-indipendenza. Issa il-Kunsill Nazzjonali tal-Solidarità tal-Madonna ukoll ħareġ riżoluzzjoni dawn nibdew narawhom ħerġin tajjeb. Fej qal li l-mossa tal-Partit Laburista kien insult ċar lill-Malta Kattolika u kien jagħmel kien waqa which il-nazzjon li kien ħobb il-Helsin. L-irbit mal-komunizmu, l-bulletin, appella l-Arċisqof ta' Malta u l-Knisja bħala istituzzjoni tajjeb. U l-komunità kattolika kollha biex jagħtu dak li sejjaħ a clear lead. Mela indikaw direzzjoni li għandu jieħu il-pajjiż. Fitli ieħor dina issa jiena mhux qed ngħid li u jista' jkun li ma kienx dan il-ħsieb, imma hawnhekk l-editur tal-bulletin qiegħed kważi jinstiga lill-Arċisqof u l-Knisja biex dan jagħmel xi ħaġa u allura jkabbar.
Il-gazzetta nazjonalista kienet toqgħod kwieta jew kienet ukoll tistiga f'din id-direzzjoni?
Il-Partit Nazzjonalista ħareġ tqarrija fil-fatt. U l-fatt qal li ma setax issir ħsara iżjed kbira għall-ambizzjonijiet ta' Malta li tirbaħ libertajiet kostituzzjoni u politiċi minn kuntatti li jistgħu jsiru li fl-istess ħin dal-kuntatti għalkemm jistgħu jsiru biex jgħinu, jippreġudikaw l-appoġġ li sta jkollha Malta fil-ġrieħ tagħha l-indipendenza mill-dinja ħielsa. Issa biex ngħidu kollox, id-dinja ħielsa ma kienet turi l-ebda appoġġ għall-attentati ta' Malta biex jissir indipendenti.
U naħseb dak il-kumitat tal-ġuż magħquda tal-kontra l-kolonjalizmu probabbilment iktar konna nsibu support. Min dinja mhux ħiel.
M'hemm dubju. Il-Malta tagħna li kienet l-organu tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista, tajjeb, biex ngħidlek ġabret flimkien dak li kien qed iħossu dawk li kienu kontra din il-mossa tal-Partit Laburista, billi qalet li l-Partit Laburista kien b'mod ippjanat biex ngħidlu hekk, tajjeb, qed jisfida lill-Knisja u s-sentimenti kattoliċi. Ta' gżiritna. Mela inti għandek issa il-kuntatti akbar tal-Partit Laburista u l-prezenza iktar qawwija ta' poet laburista flapso qed tiġi interpretata bħala mhux sempliċiment parti oħra mill-istrateġija tal-partit fil-ġilda tiegħu kontra l-kolonjaliżmu, imma prinċipalment bħala parti importanti tal-istrateġija tal-partit kif qed tiġi deskritta biex teħrax il-ġlida li l-partit kellu mal-Knisja. Issa, meta inti tħares lej dal-tip ta' interpretazzjoni, turi biċċar li l-ġlida kellha teħrax, m'hemmx dubju, però naħseb hai mistoqsija oħra wkoll. U l-mistoqsija li
kienet
naħseb jistaqsi huwa sal imma livell wieħed jista' jobsor ukoll li kien hemm attentat ċar minn ċerti kwartieri biex jisfruttaw il-membership tal-Malta Labour Party flabso biex il-ġlida iħarxuha. Għax jiena nemmen.
Ġvint qed tgħid li jista' jkun hemm min jrid jinqeda bdin biex jitfiktar.
Ħataf l-okkażjoni.
Jitfiktar ħataf fin-nar.
Mhux qed naskludi li kien hemm ħafna li kienu ġenwinament jemnu li dina kienet pass żbaljat tal-Malta Labour Party u li seta' jkollu konsegwenzi korroħ għall-pajjiż. Dika ma niskludijiex, anzi naħseb li kienet vera.
U naħseb fi xenarju, ħana fi xenarju lokali u internazzjonali. Naħseb di titwemmen ħafna li kien ċadura kienu għekku.
Jina u kol nati ċertu pis, għal-fat li jiġri dejjem f'dal kwalitajiet ta' konflitti. Mux f'Malta biss, ma' anki barra. Meta inti għandek konflitt li jiġri hija li ħafna drabi id-direzzjoni tal-konflitt jitmexxa mill-estremisti. Tajjeb?
Imma dejjem jiġri dak, naħseb kollox fil-konflitt.
Għaliex, għax dawna.
Jaraw, meta tara l-abjad u l-iswed, iktar tista' faċli tagħmel ġlida.
Imma hemm ħa raġuni oħra wkoll. Peress li dawna jkunu nies li ma jarawx kompromess li n-naħa l-oħra hija totalment ħażina u aħna għandna mhux biss l-inkarigu ma għandna dover li nirbħu biex issewwa jirbaħ, tajjeb. Alla x'jiġri? Jibda jinħataf kull okkażjoni biex dan il-messaġġ jitwassal. U meta jiġri hekk, iċ-ċans li ssib kompromess jisparixxi fi xejn. Ħanna nisimgħu dal-qari.
J.G. Vassallo used the political broadcast allocated to the PCP to address the same theme, assuming full responsibility for what he said. He accused the MLP of ignoring the strong convictions of the nation by becoming part of an organization considered as an instrument of communism. He reported that at the previous general meeting of AAPSO, held in Conakry, Guinea, Communist China had the largest delegation, 23 members, while the Soviet Union had one of the largest. There were also communist observer delegations from Belgium, East Germany and Chile. Only three delegations were officially sponsored, those from China, the USSR and the United Arab Republic. Vassallo stressed that the AAPSO had never condemned the Chinese occupation of Tibet or made any statement about the tyranny of Chinese communist dictatorship in Asia. Moreover, it constantly condemned American and British imperialism, but not communist penetration and propaganda in Africa and Asia, although such propaganda was disseminated by Russian and Chinese radio stations. It was clear that the MLP had hitched its horse alongside Russian and Chinese horses, amongst others.
Il-kritika ta' J.G. Vassallo lill-absolura kienet.
Però ġew qabel ma rispondu dik, ħana mel ħaġa ċara. Għax jekk qed nitkellem fuq dawk li kienu qed jinqdew. U ġi reading fejn semma J.G. Vassallo. Marriex nagħmel konnessjoni li jiena qed nipponta subajja lej J.G. Vassallo bħala wieħed minn dak. Għax ma kienitx l-intenzjoni tajjeb nagħmlu ċara dik.
Issa, dan li qed jikteb J.G. Vassallo li l-absu speċi kienet tara bajn il-punent u tara bajn ieħor il-vant. Kien korrett?
Iva, kien korrett, però hemm spjegazzjoni wkoll fiha.
Li?
U se ngħidlek. Hija politika, il-politika tal-Unjoni Sovjetika iktar minn taċ-Ċina, għax il-Ċina kellha nqas mezzi dan il-periodu kienet waħda ċara. Biex tiġġieled lill-punent, l-Unjoni Sovjetika kienet qed tagħmel minn kollox biex tgħin kull moviment antikoloniali li kien jeżisti. Tajjeb, kienet tiftaħar politika li qed tappoġġja dawk li tifittxu l-Helsin mad-dinja kollha. Kienet politika radikola fis-sens li hi kienet taħkem parti kbira mill-Ewropa.
Tajjeb,
imma politika li kienet tajba.
Għax
muxek biss, tal-jena biss, ġo, kienet t-tirbaħ l-appoġġ f'dawn il-pajjiżi.
Muxek.
Dawn il-pajjiżi li kienet jirċevu għajnuna biex iġġieldu l-kolonializmu. Jew li kienu diġà rċevew għajnuna u saru indipendenti.
Kien jitkellmu tajjeb fuqhom.
Alla, għalihom, il-ladu il-kbir, tajjeb, biex ngħidlek il-xitan il-kbir, kien il-punett. Allora, inti għandek dal-element prezenti hemmhekk. Issa minnaħa l-oħra, kien riskjuż politikament għal-Labor Party da għadnieħ li jkun membru tal-Apso, tajjeb, però kienet ukoll parti mill-istrateġija ta' Mintoff mhux li jersaq viċin il-komuniżmu, imma li jisserva b'kull għajnuna li jista' jġib biex ipoġġi pressjoni fuq il-gvern Ingliż. U dan kien għala ċara. Mill-punent ma nistgħux inġibu dil-għajnuna, jekk se jtuwilna, se jtilna ħaddieħor u dan każ ħaddieħor se jkun inkluża. Se nġibuha u se nużawha, ma jfissirx li aħna lesti nitrabtu magħha. Ovvjament, kemm l-argument ieħor, imma daw se jtuwilek b'xejn l-għajnuna.
Mingħajr irbit.
U kien jinsisti li mhux lesti jaċċetta irbit. U naħseb li kollox ma kollox ir-rekord ta' Mintoff juri li dan kien veru.
Jekk fadlina l-aħħar minuta ġew biex nikkonkludu u anke biex nagħtu idea lill-semmija tagħna fejn ħanoħduhom il-ġimgħa dieħla.
Eħna noħduhom kif inkopluna kif kompliet teħraġ issa l-ġlieda bejn il-Knisja u l-Partit Laburista.
Ok, jiġifieri ħanħorġu minn dit-Lapso li Springboard biex nibqgħu
nkomplu. Lapso hija importanti biex għax għener biex tiżviluppa din il-ġlieda.
Ek, nirringrazzjak ħafna tal-kommenti tiegħek ġew, dak kien il-Professur Perotta tal-Mistiet Residenti ta' dan il-programm. Jien Fadi Ġew Borx nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni tagħkom. Nagħmel appuntament għal-ġimgħa dieħla fejn komplu bid-diskussjoni.
Sallem lilek u s-semija tagħna.